Hai semuanya, baik lagi sama aku Cynthia dari Life Fitless. Life Fitless adalah sharing platform untuk teman-teman yang tertarik dan mau belajar jadi minimalis. Di episode podcast kali ini, aku mau sharing ke teman-teman semua tentang apa aja sih yang kita bahas di LWL discussion beberapa hari lalu. Jadi, beberapa hari yang lalu aku sempat mengadakan LWL group discussion di Instagram dengan tema minimalist mom to be. Kebayang lah ya, intinya itu adalah sekumpulan 32 orang yang tergabung di dalam satu grup di Instagram khusus ngomongin soal gimana sih biar kita bisa menerapkan minimalism pada saat kita sedang mengandung. Ada tiga hal utama sebenarnya yang dibahas di dalam grup discussion kita. Yang pertama adalah soal mindset. Yang kedua adalah soal kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi stres. Dan yang ketiga adalah soal barang-barang apa sih yang sebenarnya wajib dipunyai oleh teman-teman semua yang lagi hamil. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah soal mindset. Sebelumnya aku juga mau bridging dulu nih ke kalian. Kalau saat ini aku sendiri sedang mengandung, usianya udah 30 minggu. Dan gak berasa banget, kayak 2 bulan lagi dedenya akan lahir. Dan lagi excited-excitednya banget buat ngomongin soal kehamilan dan newborn. That's why aku juga ngadain LWL discussion dengan topik ini gitu loh. Dan happy banget karena di grup discussion kita yang kemarin, teman-temannya tuh lumayan aktif ya semuanya. Mereka sharing pengalaman mereka, mereka sharing tips, sharing quotes, dan tentunya bakal bermanfaat banget buat aku pribadi, juga untuk teman-teman lainnya. Jadi semoga podcast kali ini juga bermanfaat untuk kalian ya. Oke, soal mindset. Pertama banget yang dibahas di dalam grup discussion adalah kita ngebahas soal trimester awal. Banyak banget teman-teman yang cerita bahwa perjuangan banget nih di trimester pertama. Dan memang benar sih, aku juga ngalamin hal itu gitu. Cuman aku menanamkan mindset bahwa kehamilan itu bukan atau tidak sama dengan kita sakit. Makanya kalau misalkan lagi anggot-anggotnya nih, kayak misalkan lagi mager banget, terus susah makan, susah minum, mual, pusing, dan lain-lain, aku selalu bilang ke tubuhku sendiri bahwa enggak kok, oke, boleh kayak gini dulu, tapi jangan lama-lama karena ini adalah proses adaptasi. Trimester 1 adalah proses adaptasi kita seorang ibu menghadapi kehamilan gitu. Banyak banget yang berubah kan, mulai dari mood, mulai dari kebiasaan makan, mulai dari bagaimana mungkin pengendalian emosi kita juga bakalan banyak banget perubahannya gitu. Makanya diwajarin aja dulu ketika memang di trimester 1 rasanya kok penuh perjuangan banget ya kehamilan ini. Tapi tenang aja, karena sebenarnya kan seperti yang udah sering kita dengar sebelumnya, bahwa trimester 1 itu memang masa-masa yang penuh effort gitu. Dan ketika masuk trimester 2 itu masa-masanya udah mulai enak, udah badan kita udah beradaptasi, diri kita juga udah adaptasi, pikiran semuanya juga udah mulai seneng lah, udah mulai happy karena makanan juga udah bisa masuk, dan udah mungkin berkurang tuh yang namanya mual, pusing, dan lain-lain. Jadi yang pertama itu, hamil tidak sama dengan sakit. Dan aku juga terus berusaha untuk tetap produktif selama hamil. Lalu yang kedua adalah aku merasakan banget pentingnya dan berpengaruhnya detox sosial media pada saat trimester awal. Jadi ketika aku menanamkan mindset hamil tidak sama dengan sakit dan aku mengerti bahwa tubuhku sedang beradaptasi dengan kehamilan ini, jadi aku memfokuskan diriku untuk gimana caranya supaya adaptasi ini tuh lebih mudah, lebih happy, dan gak terlalu sakit gitu loh berasanya. That's why aku mulai menata diri dengan detox sosial media. Aku kayaknya udah nggak posting Instagram atau nggak buka-buka Instagram mungkin kurang lebih 2-3 bulan. Bahkan aku juga nggak menyapa kalian semua di Live Fitless. Itu kayak 2 bulanan. Kangen sih, cuman kayak aku memang sengaja menghindari Instagram terutama gitu. Aku lebih banyak buka Twitter karena kayaknya di Twitter tuh jauh lebih receh. Terus gak terlalu banyak konten atau informasi yang bisa aku serap, karena kan isinya tuh kebanyakan teks semua gitu. Dan ada sih beberapa visual, cuman gak selalu di setiap posting tuh ada visualnya. Jadi kayaknya kapasitas otakku tuh jauh lebih masuk ketika aku membuka Twitter dibanding buka Instagram pada saat itu. Trimester 1 aku selain detox sosial media, aku juga decluttering sosial mediaku. Aku mulai unfollow-unfollow lagi akun-akun mana yang nantinya bakal mempengaruhi mood aku gitu loh. Jauh lebih down atau jauh lebih kayaknya gak enak hati untuk ngelihatnya. Aku unfollow dulu atau aku mute dulu. Terus aku follow akun-akun yang bisa memperkaya ilmuku untuk soal kehamilan ini gitu. Aku follow akun-akun seperti Parent Talk, Ibupedia, terus beberapa akun bidan, beberapa akun opjin dan lain-lain. Jadi aku mau memperkaya diriku dengan ilmu-ilmu yang saat ini aku harus punyai gitu. Dan ternyata detox sosial media ini lumayan banyak juga ya yang melakukannya gitu loh pada saat di kehamilan pertama. Ada yang emang jadinya males buka sosial media apapun, males megang handphone dan lain-lain. Dan menurutku lakukanlah apa yang membuat kamu nyaman di trimester 1. Apa yang bikin kamu happy, apa yang bikin kamu gak merasakan sakit terlalu dalam gitu loh. Ketika tubuh kamu emang lagi gak enak-gak enaknya, at least hatinya tuh enak lah ya. Dan lakuin aja. Kalau emang itu berhubungan sama sosial media, kamu bisa ikutin kayak misalkan detox atau decluttering sosial media kamu. Lalu ada juga beberapa teman-teman yang sharing pada saat trimester 1, bahkan mereka memutuskan untuk resign. Sebetulnya aku juga memutuskan untuk resign pada saat itu karena memang sebenarnya bukan tujuannya karena hamil ya tujuan utamanya, tapi memang ternyata resign di semester 1 membuat aku jauh lebih happy sih, karena aku lebih senang di rumah dan aku lebih suka menyapa teman-teman semua di Live Fitless gitu loh. Aku jadi lebih fokus di sini. Lalu yang ketiga adalah penting untuk membuat plan melahirkan. Aku kemarin-marin sempat ngeliat vlog, bukan vlog sih ya, kayak YouTube channelnya Mbak Muril. Itu dia enak banget ya menjelaskan soal bagaimana sih pregnancy journey-nya Mbak Muril. Dari mulai awal dia membuat plan melahirkannya sampai akhirnya Alana lahir ke dunia. Nah, emang benar-benar penting banget sih si plan melahirkan ini. Jadi kalau aku menganggapnya adalah plan melahirkan ini tuh jadi kayak semacam terapi buat aku untuk menyenangkan diriku. Soalnya seru banget untuk nyari-nyari kayak misalkan kira-kira aku tuh cocoknya sama dokter yang seperti apa sih, dan harus nyari dokter yang kayak gimana sih, atau kira-kira rumah sakit mana yang memang cocok buat aku, terus fasilitasnya lengkap segala macam, secara budget juga sama. Terus selain dokter dan rumah sakit, kayak misalkan nanti tuh kalau persalinan normal kayak apa, persalinan sesar seperti apa, atau persalinan yang lainnya akan seperti apa. Jadi aku mulai tahu dan mendesain kira-kira nanti tuh melahirkannya akan bagaimana gitu. Apakah ditemenin sama bidan, ditemenin sama dokter, atau nanti mau ada dokumentasinya dan lain-lain. Itu udah didesain di trimester 1. Itu kayak jadi semacam obat buat aku ngelupain rasa sakitku sih. Dan menurutku penting banget untuk kalian bisa mulai riset-riset harga-harga di rumah sakit yang mungkin kalian mau ya. Dari mulai kontrolnya berapa, terus obat, sampai dengan nanti pas persalinan biasanya mereka mengeluarkan paket-paket Dan itu bisa banget jadi dijadiin acuan sama kalian untuk menabung hingga 9 bulan ke depan. Terus yang penting lagi adalah supaya nggak banyak kemakan sama mitos, karena mitos itu kan ada di mana-mana. Kita kan nggak bisa stop omongan orang nih soal mitos. At least kita bisa filter diri sendiri, kira-kira mau percaya sama bacaan yang seperti apa dan percaya sama omongan yang seperti apa sih gitu. Kalau tips dari aku dan dari teman-teman yang ada di grup discussion juga, yang pertama adalah jangan langsung kemakan sama mitos yang diberikan sama orang lain ya. Kalian bisa ngecek dulu kayak ke akun yang menurut kalian kredibel, atau mungkin lebih percaya lagi kalian langsung cek sama dokter objek kalian. Jadi nggak serta-merta ditelan sendiri setiap mitos yang ada, dan malah jadinya bikin stres gitu. Kayak misalkan nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, sedangkan kamu cuman bisanya makan itu aja gitu. Itu kan jadinya sakit ya, kayak jadi makin apa ya, jadi makin ngoyo gitu loh kesannya. Kayak orang cuman bisa yang makan ini, terus tiba-tiba dibilang gak boleh, nanti beginilah, nanti begitu. Coba tanyain dulu sama sumber yang kredibel supaya kalian juga tenang hatinya dan jadi gak stres. Jadi menurutku filter diri kalian tuh harus lebih tajam dibanding sebelumnya nih, supaya hati kalian tetap happy dan jadinya gak kebawa kepikiran gitu loh. Lalu banyak juga teman-teman yang mengeluh susah mengonsumsi asupan gitu pada saat trimester awal. Memang benar, aku juga mengalami hal itu, dan bahkan rasanya minum aja tuh ada rasanya gitu dan gak enak banget. Jadi aku sempat ngalamin yang namanya infeksi saluran kencing ya pada saat itu, karena emang susah banget untuk minum gitu. Dan satu kesimpulan yang bisa aku share ke teman-teman adalah coba makan dan minum apapun yang kalian bisa konsumsi pada saat trimester awal. Yang penting tuh masuk makanan supaya ada energinya, tetap ada asupan gizinya. Lalu juga ya jangan egois lah ya, karena kan biar bagaimanapun ketika kita masukin asupan ke diri kita, ada makhluk lain yang juga mengonsumsi asupan tersebut gitu. Jadi jangan sampai perutnya kosong gitu. Ada beberapa yang menyarankan untuk coba stok buah, stok biskuit, stok intinya makan, intinya sih sebenarnya makan apapun yang kalian bisa makan. Karena trimester 1 adalah waktunya untuk adaptasi, jadi menurutku nggak apa-apa kita fokusin ke diri ibunya dulu. Nanti untuk perkembangan anaknya kita bisa perbaiki gizinya itu di trimester 2 saat emang udah lagi enak untuk makan apa aja. Nah, mindset yang terakhir adalah gak perlu melakukan semua yang lagi trending kalau memang dirasa gak perlu sama kalian. Contohnya misalkan kayaknya banyak banget orang-orang yang hamil mereka ngelakuin maternity shoot gitu, dan cuman kalian gak merasa nyaman untuk melakukan maternity shoot, atau mungkin belum ada budget untuk kesana, ya menurutku gak usah dipaksain. Karena toh kalaupun kalian mau melakukan, bisa banget dilakuin di rumah dengan hal yang simple, saling foto sama suami mungkin, atau dengan cara lainnya gitu. Jadi gak perlu dipaksain untuk ngikutin tren yang ada, dan memaksakan sesuatu yang lagi trending ini juga termasuk pada beli barang-barang yang dikhususkan untuk ibu hamil ya. Karena banyak banget barang-barang yang menurutku itu sebenarnya trik marketing aja sih, apa-apa dilabeli untuk khusus ibu hamil, khusus lansia, dan lain-lain. Kayak contohnya adalah susu ibu hamil. Kalau misalkan kalian ngerasa mual minum susu ibu hamil, menurutku nggak ada masalah ketika kalian minum susu sapi biasa. Karena susu ibu hamil tuh yang aku tahu dia hanya ada di Indonesia ya. Di luar negeri kayaknya belum ada yang namanya susu ibu hamil. Dan contoh lainnya misalkan adalah kayak misalkan beli Doppler. Doppler itu sebenarnya nggak semua ibu penting untuk beli itu. Ada juga yang mungkin uangnya bisa dialokasikan untuk membeli hal yang lain pada saat lagi hamil. Misalkan jadi nambahin budget beli makanan kalian atau ada yang lain yang mungkin kalian gak bisa makan yang ada aja di rumah, misalkan seperti itu. Balik lagi, sebelum ngomongin soal kegiatan yang dilakukan ibu hamil untuk mengurangi stres, aku mau ngomongin soal plan melahirkan tadi. Jadi plan melahirkan yang tadi aku bilang itu juga kalian memang penting untuk merencanakan hal tersebut, tapi jangan sampai kalian jadi lupa bahwa ada satu faktor yang gak bisa kita lawan, yaitu adalah takdir atau kuasa Tuhan. Seberapa kuatnya keinginan kita untuk stick sama plan yang ada, bisa aja dikalahin sama kuasa Tuhan gitu kan. Jadi siapin juga hati dan mental kalian kalau misalkan memang ternyata kenyataannya pada akhirnya semua yang direncanakan itu gak terlaksana gitu. Itu penting sih buat mempersiapkan hati dan mental kita biar jadinya malah gak stres buat mikirin kalau misalkan terjadi, kalau misalkan yang di plan A ternyata yang terjadi adalah B, terus nanti ujung-ujungnya malah jadi baby blues dan lain-lain. Jadi penting untuk merencanakan plan melahirkan, tapi jangan lupa sama takdir juga ya. Oke, lanjut ngomongin soal kegiatan ibu hamil yang bisa ngurangin stres. Ini aku dapat di grup discussion kemarin, lumayan unik-unik sih. Kayak pertama ada yang ngilangin stres dengan cara lebih sering pelukan sama suami, lebih sering komunikasi sama suaminya. Biarpun mungkin suaminya juga kebingungan nih kalau misalkan istrinya ngeluh soal sakit badannya lah, soal moodnya lah, tiba-tiba nangis segala macem. Tapi at least ada suami yang selalu ngedengarin kita, karena kan memang suami yang paling deket sama kita. Terus ada juga yang mandi air hangat buat nyegerin badan, buat lebih recharge badannya, recharge moodnya. Dan kalau aku pribadi, aku mindfulness boosterku pada saat lagi hamil adalah aku membeli diffuser reed-nya Chamani, dan itu enak banget yang wangi lemongrass dan bikin aku jadi lebih tenang sih selama di rumah. Selain aku beli diffuser, aku juga sering berenang buat nge-recharge tubuhku, ketemu air. Biarpun aku sebenarnya gak bisa berenang sih, tapi at least kayaknya tuh kegiatan berenang tuh nge-recharge mood aku gitu. Dan ya udah aku lakuin aja untuk supaya aku tetap happy pada saat kehamilan. Ada juga yang melakukannya dengan yoga, terus pasang musik yang menenangkan, atau pasang mungkin kalau yang muslim pasang rotal biar hatinya lebih tenang. Dan tips dari aku sih banyak komunikasi sama diri sendiri, kayak sebenarnya lo tuh senangnya ngelakuin apa sih, datang ke tempat yang seperti apa, kumpul dengan siapa. Yang penting bisa nge-recharge mood dan pastiin ibu hamil tetap happy. Itu sih beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa teman-teman lakuin pada saat lagi hamil. Mungkin teman-teman juga punya berbagai cara lainnya untuk recharge mood kalian, coba sharing ya nanti di postnya Life Plus saat aku posting podcast ini. Yang ketiga, kita ngobrolin soal barang-barang apa aja yang perlu dan tidak perlu dibeli semasa hamil. Tadi aku udah sempet singgung soal susu hamil. Itu sebenarnya menurutku bisa kita minum susu apa aja pada saat hamil. Terus Doppler juga sebenarnya nggak necessary banget kalau memang kalian mungkin nggak sabar buat dengerin detak jantung bayi kalian dan yang lain. Oke lah ya, tapi menurutku dengan sebulan sekali kita USG ke Obgyn juga udah cukup sih untuk cek bagaimana perkembangan janin. Kan nanti kan kita juga ketika udah trimester 3 itu bakal ada yang namanya kita ngecekin pergerakan janin. Jadi menurutku Doppler itu belum terlalu necessary untuk aku beli. Lalu ada juga bantal hamil itu bisa banget kita pakai bantal yang ada di rumah. Kalau misalkan berlebih bisa pakai bantal adek, bantal kakak, bantal siapapun yang mungkin ada di rumah dan berlebih. Jadi menurutku nggak terlalu penting banget yang namanya bantal hamil, bantal khusus hamil ya. Tapi kalau misalkan memang perlu ada selain bantal kepala, ya silakan pakai bantal yang mungkin ada di rumah. Lalu ada baju hamil. Baju hamil juga kita bisa pakai baju yang ada di rumah, atau mungkin kalian bisa ngadain yang namanya tukeran baju hamil sama teman-teman yang memang lagi hamil juga di sekitar kalian. Jadi nggak perlu beli lagi. Tadi adalah beberapa contoh dari barang-barang yang mungkin nggak terlalu necessary banget dibeli pada saat hamil. Terus selanjutnya tips juga dari kita, banyak bertanya pada teman-teman yang mungkin sudah berpengalaman sebelumnya, sama keluarga, sama kerabat yang udah berpengalaman. Jadi barang apa sih yang sebenarnya mereka beli dan emang works, kepake gitu sama mereka. Selain barang, ada juga beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin perlu dilakukan pada saat hamil, misalkan ikut senam hamil, yoga hamil. Dan senam hamil atau yoga hamil ini juga sebenarnya ada beberapa cara supaya kalian bisa ngikutinnya ya. Kayak misalkan datang langsung ke rumah sakit, atau coba cari akun-akun yang memang ada studio khusus untuk senam dan yoga hamil. Lalu kalian juga sebenarnya bisa buka di YouTube sendiri dan ngikutin sendiri senam hamil dan yoga hamilnya. Tinggal beli yoga mat aja, atau misalkan pinjem yoga mat dan pinjem apa sih itu namanya yang bulat, gimbal, pinjem gimbal dari teman yang mungkin udah hamil sebelumnya dan dia punya. Atau mungkin kalian mau beli dengan consider bisa dipakai lagi nantinya, ya silakan aja. Kurang lebih itu sih ya yang paling yang kita obrolin di grup discussion kemarin tentang minimalisme tubi. Semoga info-infonya bermanfaat buat kalian. Semoga juga teman-teman yang saat ini sedang mengandung, yang saat ini sedang membesarkan anak, atau yang mungkin lagi mau menikah dan lagi program, semoga dilancarkan, semoga dimudahkan, semoga tetap happy. Pokoknya semoga kalian stay happy dan sehat ya, baik ibu, ayah, anak-anaknya juga, intinya semuanya deh, aku doain. Dan terima kasih sudah dengerin podcastku kali ini. Selamat belajar jadi minimalis. Bye.